Кадырменди радио тыңдармандары, енді Азаттық радиосының алдағы уақыттың ішінде өздеріңізге ұсынатын хабарларына қысқаша тоқталып өтейік. Соңғы бір аптаның ішінде теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы шамамен 2 теңгеге нығайды.
Қазақстан Республикасы қаржы министрі базарларда жеміс пен көкөніс бағасының еселеп өсуіне кімдігін айтты.
Ауғанстанның президенттік сарайында өтетін Хамид Карзайдың инаугурациясына журналистер жіберілмейді.
Қайырымдылық көмекке қарапайым адамдарға ауадай қажет болғанымен ол Астанаға қажет емес.
Кәсіпкерлер оқу орнынан 100 метр аралықта ішімдік сатуға тыйым салыну туралы шектеуді алып тастауды сұрап отыр. Қадірменді ағайын, бұл хабарларды алдағы 25 минуттың ішінде тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Ардақты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. Соңғы бір аптаның ішінде теңгенің ақш долларына шаққандағы бағамы шамамен 2 теңгеге түсті. Ұлттық банк төрағасы Григорий Марченко соңғы бір аптаның ішінде қазақ валютасының нығаюын тежеу үшін Қазақстан қаржы қорынан 2 миллиард доллар сатып алуға мәжбүр болғандарын мәлімдеді.
Марченко теңге курсының жоғары не төмен жылжуын жоққа шығармайды, бірақ долларға шаққандағы бағамның 145 теңгеге жеткізбеуге уәде беріп отыр. Бұл уақытта теңгенің нығаюын тежеу немесе оның құнсыздануы мұнай экспорттаушылар үшін тиімді, дейді кей сарапшылар. Бұл туралы толығырақ Алматыдан тілшіміз Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан қор биржасының мәліметтеріне қарайтын болсақ, теңгенің долларға шаққандағы бағамы бір аптаның ішінде 1 теңге 65 тиынға түскен. Осыдан тура бір жеті бұрын бір ақш доллары 150 теңге 79 тиын деп белгіленген болатын. Қарашаның 18 күні Қазақстан қор биржасы таңертең 1 доллардың құнын 149 теңге 14 тиын деп анықтады. Осыдан 2 күн бұрын теңге 45 тиынға, ал 13 қараша күні 48 тиынға нығайған. Теңгенің долларға шаққандағы құны күн өткен сайын нығайып келе жатқандығы байқалады. Осыған орай Ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко соңғы 6 жұмыс күнінің ішінде Қазақстан қор биржасынан 2 миллиард доллар сатып алуға мәжбүр болғандығын мәлімдеді. Оның айтуынша Ұлттық банк өткен аптаға дейін нарықта интервенция жүргізбеген. Өткен бейсенбі күні түстен кейін нарықта қозғалыс байқалған, ал дүйсенбіден бастап оған шетелдік қаржы институттары қосылған, дейді Марченко. Оның айтуынша 1,5 миллиард доллар жергілікті ойыншылардан және 500 миллион доллар сыртқы ойыншылардан сатып алынған. Сонымен бірге Ұлттық банк төрағасы теңгенің долларға қандағы бағамы жоғары төмен жылжу мүмкін екендігін жоққа шығармайды, бірақ курсты 145 теңгеге дейін жеткізбеуге уәде беріп отыр. Ал бұған дейін Марченко жыл аяғына дейін долларға шаққандағы бағамды 150 теңге дәлізінде ұстап тұруға уәде берген болатын. Қарашаның 13 күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік телеарналардың тікелей эфирінде жүргізген форумы барысында халықты Ұлттық банк таратқан ақпараттарға сенуге шақырған еді. Инфляция өткен жылғы деңгеймен салыстырғанда төмен. Теңгенің девальвациясы туралы айтуға негіз жоқ. Ұлттық банк бұл туралы үнемі мәлімдеп келе жатқандығына қарамастан, біреулер әдейі сыбыс шығарып, арандатушылықтарға барады. Менің ойымша сенім білдіретін кез келді. Менің жеке өзім қандай ауыр жағдай болмасын халыққа үнемі шындықты айтып келемін. Мен бірдеме айтсам, соны орындаймын. Орындалмайтын нәрселерді бағдарламаға қоспауға тырысамын. Сондықтан алаңдамаңдар. Деген еді президент Назарбаев. Теңгенің девальвациясы биыл ақпан айында жүргізілген еді. Сол кезде бір тәуліктің ішінде теңгенің долларға шаққандағы бағамы 120-дан 150-ге бірақ көтерілген. Бұл жөнінде президент Назарбаев халықпен өткізген форумы барысында осындай әрекет арқылы жұмысшыларына қызметінен айырылып қалмауға көмектескен алпауыт кәсіпорындарға да ақша табуға мүмкіндік беру керек болды деп мәлімдеген болатын. Сол кезде теңгенің құнсызданғаны ірі кәсіпорындар үшін тиімді болса, қазіргі күнде мұнай кәсіпорындары теңгенің нығайғандығын қаламайды, дейді экономист Қанат Берентаев. Өндіруші компанияларға теңгенің құнсызданғаны керек. Мәселен, теңге 160-ға дейін құнсызданса, олар жалақыны доллармен есептеп, сол арқылы пайда табады. Сондықтан Марченко төлемді жүзеге асыруға ыңғайлы курстан гөрі экономикалық саясатын экспорттаушыларға, соның ішінде трансұлттық компанияға пайдалы болатындай етіп жүргізеді, деді Берентаев. Оның пікірінше, Қазақстан экономикасы үшін 1 доллар 140 теңге деңгейінде сақталғаны тиімді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттык радиосу өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қазақстандағы базарларда жеміс пен көкөніс бағасының еселеп өсуіне Қазақстан Республикасының қаржы министрі Болат Жәмішев алып сатумен айналысатын саудагерлер кінәлі деп отыр. Қаржы министрлігінің ақпаратына қарағанда, бұған саудагерлердің базарларда бір реттік талонмен сауда жасайтыны басты себеп. Еркін бағаға ерік бермейтін бұл талондарды қаржы министрлігі 2011 жылдың басынан бастап алып тастағалы отыр.
Алайда Алматыдағы кейбір базар басшылығы болса, бағаның құбылуына бір реттік талонның тіптен қатысы жоқ дейді. Мәселеге тереңлік үңірген азаматтардың айтуынша, жеміс пен көкөністің еркін бағамен сатылуына арадағы делдалдар кінәлі көрінеді. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Пияз қаншадан?
100 теңгеден де бар, 20 теңгеден.
20 теңгеліктің айырмашылығы қандай?
Айырмашылығы сапасына қарай.
А 18 теңгеліктің?
Средний майдалау болады.
Қазақстанға негізінен жеміс пен көкөніс Қытай, Қырғызстан және Өзбекстан секілді көрші мемлекеттерден келеді. Қазақстанда ауыл шаруашылығы дұрыс дамымағандықтан мемлекет жеміс көкөніс пен халықты толық қамтамасыз ете алмай отыр. Экономист мамандар Қазақстан өз өнімдерімен халықты тек шамамен 10 жылдан кейін ғана қамтамасыз ету мүмкін екенін болжайды. Шетелден өнімдерді саудагерлер Алматының Алтын Орда базарына әкеліп, көтерме бағамен өткізетіндіктен қаланың барлық жалпы сауда орындары мен базарлары осы жерден сатып алады. Жеміс пен көкөністі Алтын Орда базарынан алатын Жанар есімді келіншек қала ішіндегі базарларға қарағанда бұл жерде арзан екенін айтады. Алайда ол көкөніс бағасының жиі құбылып тұруы қалтамызға әсер етеді дейді.
Пияздың бағасы қымбат, бүгін қымбат, бүгін арзан дегенде тұрақты сенасы жоқ. Бәрі сондай базар. Бес баламыз бар, бағы қиын.
Алтын Орда базарында сауда жасайтын Самал болса, бір реттік талонмен жұмыс жасаған тиімді екенін айтады. Өйткені ол тонна алып алған тауарын кейде бір күнде, кейде үш күн ішінде сатып үлгереді. Ол контейнерлерді жалға алу қымбат деп отыр. Оның айтуына қарағанда, жеміс пен көкөністің бағасы негізінен кедендік бақылаудан қандай бағамен өткеніне байланысты болады. Сонымен қатар Самал өз өнімдерін сататын адамдарда бағаның өзгеруіне септігін тигізетінін алға тартады.
Біз істегенімізге 6-7 жыл болды. Күн арендасын төлеймін. Бірінші салонда жұмыс істейміз. Мысалы, осы жерге келіп кетіп сауда жүргізетін дүңгіт халықтары. Олар келіп, бір күн сатады, екінші күн олар келмейді. Бізде тұрақты бағаны болдырмайды сол. Олар келеді өздерінің келген бағасына өзінің жеке агароты есін алды. Қалаған бағасын сатады. Машина кейде олар жалдап келмейді, ал біз жалдап келеміз 250-300 километр бойы. Солардың бәрін сол тавардың үстіне шығаруымыз керек. Сондықтан тавардың бірде көтеріліп кететін де сол, бірде түсіп кететін сол. Егер базарға кіріп, олардан алдан алып қалатын болсақ, бізде соған 1 теңге, 2 теңгесін қойып, бізде төмендеп аламыз.
Келесі сұхбаттасымыз саудагер Мира есімді келіншек болса, көкөністі көтерме бағамен сатқанмен еселеп қосып сатпайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, бір күндік талон алғанмен базарға төлейтін қосымша төлемдер 5000 теңгені құрайды.
Күніге аламыз сондай талон. 2000-нан 2000-нан 3 күн аламыз. Тұрақты талонды оны контейнердегілер алады. Арендасын төлейді, тұрақты талон оларға береді. Постоянно месяцы оны еш кім тұрмайды. Бізде КамАЗ қай жерге кетіп тұрады, біз сол жерде тұрамыз. Сондықтан біз күндік талон аламыз. Біз таңға жуық келіп, ерте келетіндерден аламыз. Болмаса өзіміз алып келіп сатамыз. Тиімді жағын істейміз. Барлығы осы автовый точка болса, алтынды. Еркін бағаны ұстайды. Әрине олар үстіне 5 теңге, 10 теңге, 15 теңге, 20 теңге қосып сатады. А біз деген аламыз ғой 1 теңге, 1,5 теңге, 50 теңге қосып сататын жерлер бар.
Ал Алтын Орда базарының директорының орынбасары Алтай Маусымбай жеміс пен көкөніс бағасының қымбаттауына делдалдар кінәлі деп отыр. Оның айтуына қарағанда, Алтын Орда базарынан алған тауарларын қала ішіндегі базарлар мен жалпы сауда орындарында делдалдар үш есе қымбатқа сатады. Сондықтан ол сатып алушылар көкөністі саудагерлер ұсынған бағамен алмайтын болса, олар қымбатқа сата алмайтынын айтады.
Күнделікті бір сауда орнына 300 теңге. Қаладағы базарлар, қаладағы магазиндер барлығы да продукцияны Алтын Ордадан алып, автовый бағамен. Бағаны 3 есе көтеріп қойды. Айтады, ойбай Алтын Ордада біз қымбат алдық. Налог төлейміз, аренда төлейміз, бензин төлейміз, таксиін анимативтейміз деп өтірік соғып, олардың расходтары көп емес. Мен бір рет санап едім, осы жерден таксимен Алматыға жеткізуге 1 килограмм тауарға 7-8 тиын деген. Енді ар жағында налогын санап, барлығын санасаң көп болса бір 20-30 тиын бірге деген салмақ түсіреді.
Ал экономист Ілияс Исаұлы жеміс пен көкөніс бағасының қымбаттауына тек делдалдар ғана емес, саудагерлер де кінәлі дейді. Ол жылыжайлар мен көкөніс сақтайтын қоймалар болмағандықтан үнемі шетелден тасылатын тауар бағасы қымбат болатынын айтады.
Қарай ерте көктемде көкөністің бағасының көтерілуі заңдылық қой. А жылыжай ол басқаша болар еді. Делдалсыз ақ базарда тұрғандар да көтереді бағаны. Ол делдалға жабаса да көкөніс азайып жатыр ғой уақыт өткен сайын қысқа қарай. Ал енді көкөніспен халықты қамтамасыз ету сол жыл мезгіліндей болып тұрса бағасы бір орында болар. Бірінші мына өнеркәсіп кінәлі, ауыл шаруашылығы өнеркәсіп.
Ресми деректерге қарағанда Қазақстанға Ресейден тасылатын өнім 36% құрайды екен. Қаржы министрлігінің берген акпаратына караганда, 2010 жылдын 1 шилдесинен баштап, Казакстан, Белоруссия жана Ресей мамлекеттери менен ортак кедендик кодексти енгизбек. Сол вакытта Казакстан өкмөтү Ресейден Казакстанга келетин ауыл чарбашылыгы өнүмдөрүнүн көлөмүн арттырууну жоспарлап отур экен. Арнай Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Лейла Махмутшан кызы.
Азаттык радиосу окурманнын оюнан, тыңдарманнын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз.
Кадырменде Алюмет Азаттык радиосунун бүгүнкү жаңылыктарынын тахырыптарына кулак түрүңүздөр. Казакстанда ДАТ жобасын энди общественная позиция газета жалгастыратын болады.
АКШ президенти Барак Обама Азияга сапарын жалгастырып Оңтүстүк Кореяга барды.
Ресей президенти Европа одагынын жетекчилери менен кездешүү үчүн Швецияга барды.
Ресмилер Сараевода кездешип, халкаралык өкүлдүктүн мандатын узартуу тууралуу маселени талкуулады.
Грузия ресмилери НАТО бас хатчысы менен кездешти.
Ресейде Эрмитаж ишиндеги негизги күәгер түрмөдө кайтыш болду.
Пакистан армиясы Талибандын негизги базарларын басып алгандарын хабарлады.
Ирак вице-президенти сайлоо тууралуу заңга вето койду.
Сондай ак Азаттык радиосу алдагы 15 мүнөттүн ичинде келеси хабарларды назарларыңызга сунады. Ауганстандын президенттик сарайында өтөтүн Хамид Карзайдын инаугурациясына журналисттер жиберилмейди. Кайрымдылык көмөк адамдарга абадай кажет болгону менен Астанага кажет эмес секилди. Кәсіпкерлер оқу орнынан 100 метр аралықта ішімдік сатуға тыйым салыну туралы шектеуді алып тастауды сұрап отыр. Ардақтағайын бұл хабарларды алдағы уақыттың ішінде тыңдайтын боласыздар. Ал қазір сіздерді қысқаша құлақтандыру күтеді. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Ағарып атқан әр таңды азаттықпен қарсы алыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы.
Азаттықта әлем тынысы, тәуелсіз ақпараттар, соңғы жаңалықтар, өзекті тақырыптар.
Экономика, әдебиет пен мәдениет мәселесі.
Жастар хабарлары сіздерге арналады.
Бейсенбі қарашаның 19 күні Ауғанстанның президенттік сарайында өтетін Хамид Карзайдың инаугурациясына журналистер жіберілмейді. Бұл туралы сарайдың өкілі Сиямак Хирави хабарлап, қауіпсіздік жағдайымен орынның аздығына байланысты біз журналистерді сарайдағы ұлықтау салтанатына шақыра алмаймыз деген. Оның айтуынша, бұл шараға 800 қонақ келеді, оның 300-і шетелдіктер.
Ал журналистер салтанатты шараны Кабулдағы Ауған мемлекеттік теледидары арқылы қамти алады, деді ол. Бейсенбі күні Ауғанстанда екінші мерзімге сайланған президент Хамид Карзайдың инаугурациясы өтеді. Ауғанстан мен оның одақтастары Карзайдың қандай мәлімдеме жасайтындығын күтіп отыр. Бұл туралы толығырақ әріптесім Саида Бабамғожа баяндайды.
Миллиондаған ауған азаматтары сияқты Ажарул Хақта отанында бейбітшілік пен қауіпсіздіктің орнағанын армандайды. Миллиондаған ауғандықтар сияқты ол да осы аптада әлгі армандардың орындалуы үшін президент Хамид Карзайдың қалай жұмыс атқаруға ниеттеніп отырғандығын бақылайтын болады. Ауғанстанның солтүстігіндегі Жалызжан өлкесінде тұратын жас студент Хак, ауған халқының бейсенбі күні Хамид Карзайдың инаугурациясында нені естігісі келетіндіктерін біледі. Біз президент Карзайдан Ауғанстанда бейбітшілік орнатып, уәделерін орындауын талап етеміз. Біз Карзайдан сондай-ақ Ауғанстанның солтүстігі мен оңтүстігінде, сондай-ақ шығысы мен батысында қауіпсіздік пен бейбітшілік орнатылуын талап етеміз. Бұл біздің ең үлкен талабымыз. Деді Хақ. Қарашаның 19-ы күнгі инаугурацияға шетел мемлекеттері де көп назар аударып отыр. Ауғанстандағы салтанатты рәсімге Пәкістан президенті Асиф Али Зардари мен Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх, сондай-ақ Британия мен Италия елдерінің сыртқы істер министрлері және ақш мемлекеттік хатшысы қатысады деп күтілуде. Карзай әкімшілігінің өкілдері инаугурация барысында Карзай тарихи мәлімдеме жасайды деп мәлімдеді. Аты жөнін атағысы келмеген ресмилер Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында жемқор қарсы шаралардың жариялануы Карзайдың мәлімдемесіндегі өзекті мәселе болады деп атап көрсетті. Биліктегі екінші мерзімін бастап отырған президент Карзайды батыс елдері мен ауғандықтар елдегі саясаткерлер арасындағы жемқорлықпен күресуге шақырып отыр. Жексенбі күні ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон егер жаңа ауған үкіметі жемқорлықпен күреспесе, Вашингтон Ауғанстанға барлық азаматтық көмекті тоқтатады деп ескертті. Еуроодақ атынан сөйлеген сөзінде Швеция сыртқы істер министрі Карл Билд «Біз мұны бақылаймыз» деп атап көрсетті. Сонымен қатар оның мәлімдемесі Ауғанстанның ішкі және сыртқы саясаты мен елдегі халықаралық күштердің ролін сондай-ақ үкімет реформаларын қамтитын болады деп хабарланып отыр. Заң шығарушы Кабир Ранджбар сияқты Карзайдың сыншылары болса, президент көптеген адам күткен реформаларды жүзеге асыруға онша мүдделі емес дейді. Алайда Ранджбардың айтуынша Карзай халықаралық қысымды пайдалана отырып, өзінің одақтастарын елде өзгеріс болады деп сендіруі мүмкін. Карзай оларға жағдайды түсіндіріп беруі тиіс. Ол ауғандық одақтастарын елді қайта құруға көмектесуге шақыруы мүмкін деді Ранджбар. Инаугурациядан кейін екі апта өткен соң Карзай жаңа кабинетін жариялайды деп күтілуде. Кабулда орналасқан сарапшы Асадулла Уалиуалджи жаңа кабинеттің жасақталуын бақылап отыр. Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатында Уалиуалджи Карзай өзінің негізгі үш көмекшісіне жаңа әкімшілікке сай келетін кандидаттардың тізімін жасауды тапсырған дейді.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Ардақтағайын Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Елдегі кәсіпкерлер оқу орнынан 100 метр аралықта ішімдік сатуға тыйым салу туралы шектеуді алып тастауды сұрап отыр. Оның себебі заңнамадағы кейбір нормалар кәсіпкерлікті дамытуға кері әсерін тигізеді дейді. Өйткені осы шектеудің аясында жемқорлыққа жол беріліп жатыр.
Кәсіпкерлер бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ұсыныстарын парламентке жеткізбекші. Әйтсе де ұстаздар мектеп маңында ішімдік сатуға салынған тыйымды қолдап отыр. Тақырыпты радиомыздың тілшісі Балжан Жеңісқызы тарқатып айтып береді.
Елдегі кәсіпкерлер оқу орнынан 100 метр қашықтықта орналасқан дүкендер мен дәмханаларда ішімдік сатуға тыйым салу туралы шектеуді алып тастауды сұрап Денсаулық сақтау министрлігіне ашық хат даярлап жатыр. Ал мектеп мұғалімі Сандуғаш Тұрсынқызы бұған қарсылығын білдіреді.
Мен оған өз басым жеке қарсымын, себебі олар жаңағы жақын жерде орналасатын болса, онда олар сабақтың ортасында сабақты бөліп кедергі жасап барып ішу мүмкін. А ол деген өзінің болашағына және де өзінің айналасына зияны тиеді.
Есбол есімді мектеп оқушысы болса, кәсіпкерлер тек өз мүдделері үшін осындай ұсыныс айтып отыр деп есептейді.
Кәсіпкерлер сауда-саттық істеп жатқандардың шағымданып отқан, олардың өзінің саудасына да, ол халықтың жағдайын ойламайды олар.
Есбол қазіргі уақыттың өзінде заңсыз арақ шарап сататын орындар бар екендігін айтып, олар жасөспірімдердің ішімдікке әуестігінің артуына ықпал етіп жатыр дейді.
Ішімдік сатқан жерлер тұр, қасында қазір шығасыздан кафе тұр. Мысалы шықтың, алдымызда кафе бар. Бұл жерде бәрі бар, пиве де бар, басқа да бар. Мысалы жерден біреу, мысалы бір жақсы бір баға алып шықты. Оған сылтау ғой қазір жастарға. Ойбай, мынанда жақсы баға алдың, жұмайсың ба дейді. Бір-бірімен сыйласып сыратасып.
Алайда Алматы қаласындағы нөмірі 112-ші орта мектебінің бірқатар оқушылары бәрібір заң орындалып жатқан жоқ. Сондықтан заңның келіп кетер еш пайдасы жоқ деп отыр.
Заңның парығы жоқ та, былай. Алса да алмаса да бәрібір сияқты.
Арақ деген нәрсе мүлде алып тастаған жөнді. Оны 100 метр емес, ол алатын кісі, ішетін кісі, оны 100 метр болсын, 200 метр болсын, 300 метр болсын барып ішеді. Оны 100 метр емес, оны мүлде алып тастаған жақсы. Заң орындалды деп оны айта алмаймын да, оны сырты бүтін ішті дүшмек, соны сырт жағын ғана көрсетті, осылай-осылай жақсы болып жатыр деген сатты көрсет, ал бірақ оны іш жүзінен көріп отқан жоқпыз.
Қазақстанда статистикалық көрсеткіш бойынша орта есеппен алғанда халықтың 35.6% спирттік ішімдіктерді пайдаланады екен. Ал оның көбін жастар құрап отыр дейді мамандар. Заң бойынша оқу орны орындарынан 100 метр қашықтықта орналасқан дүкендер мен дәмханаларда ішімдік сатуға болмайды. Алайда бұл заңда бір олқылық бар екендігін айтқан кәсіпкерлердің тәуелсіз қауымдастығының вице-президенті Тимур Насханов осы шектеудің аясында жемқорлыққа жол беріліп жатқандығын айтады.
Арақ шарап сыра сататын дүкендердің кемінде 100 метр болу керек арасы. Ал бірақ ол 100 метр қай жерден қай жерге дейін саналынады? Ол жазылмаған нақтылы. Мысалы, мынау дүкеннен мектептің кіретін есігіне дейін ба, емесе дарбазасына дейін ба, емесе мынау тікелей санап жүрсек, болмаса былай көшеден өтіп, светофордан өтіп, былай сол жақтан санаймыз ба дегенде, әртүрлі сол бар. Ол ешқандай нақтылы көрсетілмеген тәртібі, қалай есеп. Бір түрі ғой сол жемқорлық. Мына жақтан жетпей жатыр, сен 100 метрің сондан ақша төлейсің қазір, болмаса жаңағы лицензияны алып қоямыз деп.
Елде 2000 жылы спирттік ішімдіктердің тауар айналымы 33 миллиард болған болса, алайда биылғы жылы ол 70 миллиард теңгені құраған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық экономикалық қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар. Гуманитарлық көмек адамдарға ауадай қажет болғанымен Астанаға қажет емес. Қайырымдылық көмекті алу үшін адам құқықтары ахуалын жақсартуға тиіс болғандықтан Астана ол көмекті алмағанды жақсы көріп отыр. Ал Ирландия азаматтары семей полигоннан зардап шеккен балаларға арналған жаңа аурухана салуға қайырымдылық қаржысын жинап жатыр. Шетел баспасөзіне шолуды назарларыңызға ұсынамыз.
АҚШ үкіметі гуманитарлық көмекке зәру елдерге осындай көмек берумен айналысады. Көмекті алушылар тізіміне Қазақстанда енеді. Биылғы бюджет жылында Қазақстанға арналған көмек 20 миллион доллардың шамасында болу керек екен. Ол түрлі бағдарламаны қаржыландыру, соның ішінде балаларға қатысты денсаулық сақтау жобаларын іс жүзіне асыру үшін жұмсалмақ көрінеді.
Американ заңдары бойынша, деп жазады Евразия Нет онлайн басылымы, мұндай қаржыны бөлуге рұқсат ету үшін АҚШ мемлекеттік департаменті Қазақстанның соңғы 6 ай ішінде адам құқықтарын қорғау ісіне әжептәуір алға жылжи алған. Дәлелдеу тиіс.
Осы американ заңының тағы да бір бабында АҚШ-тың халықаралық мүддесін қанағаттандыру мақсатында мемлекеттік хатшы аталған ережені атап өтіп, көмекті бөлуге рұқсат бере алады делінген. Биылғы жазда АҚШ мемлекеттік департаменті Қазақстан соңғы 6 ай ішінде адам құқықтарын қорғау ісінде айтарлықтай алға жылжи алмады деген қорытынды жасады. Сонда да мемлекеттік хатшының қызметін атқарып отырған Хиллари Клинтон көмек берілсін деген үкімге қол қойыпты.
Қазақстан билігі демократияландыру саласындағы алға жылжуды сараптайтын мұндай қорлаушы серуден өткенше ондай қаражат алудан мүлде бас тарту керек деген тоқтамға кеп отыр, деп атап көрсетеді сайт. Астана осы мақсатына жету үшін Вашингтондағы бір лоббистік қызмет көрсететін фирмамен бір жыл мерзімге жалпы сомасы 1,5 миллион доллар тұратын келісім шартқа қол қойған.
Бұл лоббистік фирма Policy Impact Communications деп аталады. Астана бұл фирмаға гуманитарлық көмекті алу ережелеріне түзету енгізуді міндет етіп белгілеп берген. Осы әрекетке қатысы бар бір адамның айтуынша, Астана бұл ақшаны сұрамапты. Сонымен қатар жыл сайын көмекті алу талабына Қазақстан сайма сай емес пе, осыны анықтауға арналған әрі намысты таптап қорлайтын тексерістен өтпеу үшін ел үкіметі ақшаны бөлуді тоқтатуды ұсыныпты, дейді Евразия Нет.
Ресми Астана аталған талаптың әділдігіне күмән келтіруде. Қазақстанның Вашингтондағы елшілігінің өкілі Жанболат Үсенов аталған критерийлер жекелеген дамушы демократияларға қатысты негізсіз әрі әділетсіз түрде қолданылады, дейді. Оның сөзіне қарағанда, кей елдердегі қатал әрі озбыр билік режиміне қатысты ондай тәртіп мүлде қолданылмайды екен.
Қазақстан қаражат бөлу жөнінде өтініш білдірмеген. Бұл істе ел өзіне артықшылық берілуін де сұрамайды, деп атап көрсетті Жанболат Үсенов. Елшілік өкілі бұл нақты өмірлік маңызы бар нәрседен гөрі саяси астары мен мақсаты бар нәрсе деп атап отыр. Оның айтуынша, аталған көмекті алу не алмауға қатысты шешім Қазақстандағы адам құқығы саласындағы ахуалдың жетілуіне еш әсер ете алмайды.
Ал адам құқықтарын қорғаушылар болса, аталған заң Қазақстандағы адам құқықтарын қорғау саласындағы реформаларды алға жылжытуға түк септігін тигізбейді деген сөз айтады. Freedom House адам құқын қорғау ұйымының атқарушы директорының орынбасары Том Милия, АҚШ-тың жыл сайын Қазақстанның белгілі критерийлерге сай немесе сай еместігін тексеруден өткізуден бас тартып келе жатқандығы Қазақстан демократияландыру жолында көп ілгерілей алмаған деген пікірге негіз жасайды.
Осы айдың соңында Ирландияның Корк қаласында жаңа жыл жәрмеңкесі өткізілмекші. Жәрмеңке барысында жиналған қаражат Қазақстандағы балаларға арналған жаңа аурухана салу үшін жұмсалмақ. Жәрменкені ұйымдастырушы ұйымның ресми өкілі Фиона Коркорон жиналған қаражат Қазақстанның Семей қаласындағы радиациядан дертке шалдыққандар жататын көнерген аурухана орнына жаңа стационарлық аурухана салу үшін жұмсалады, дейді. Жаңа ғимаратта ауруханамен қатар хосписте, яғни дауасыз аурулар баспанасы да орналастырылатын болады, деп атап көрсетті. Бүгінде Семейдегі ауруханада қажетті дәрі-дәрмек, көрпе, жастық пен тамақ қатты тапшы болып отыр. Кезінде 3 адамға деп есептеліп салынған аурухана бөлмелерінде қазір аурулар саны 2 есе көп. Фиона Коркоронның айтуынша, аурухананың биылғы жылғы бюджеті көлемінің аздығы сонша, ол бойынша ауруханада жатқан 40 науқастың әрбіріне тамақтануға күніне тек 4 цент бөлуге ғана мүмкіндік бар екен. Коркорон әрбір адам лайықты өмір сүруге өмірдің өзінің әлеуетін іс жүзіне асыруға, әрі басты қажеттіліктерін қанағаттандыруға құқылы екендігін мәлімдеп отыр. Қымбатты тыңдармандар, сіздер шетел баспасөзіне шолуды тыңдадыңыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасы осымен өз мәресіне келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз.
Бағдарламамыздың бүгінгі жүргізушілері Мира Мүсілім және Мәншүк Асаутай. Басымыз аман, деніміз сау болсын ағайын.
Әуе толқында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.